pola súa propia dinámica interna, desenvolveu todo o proceso de creación de irmandades que inmediatamente buscaron ter o control das fortalezas cada quen na súa xurisdición e na medida que se foron resistindo pasaron dese control ao derrocamento de estas fortalezas. Polo tanto, temos moi claro que ao final da Edade Media non só a parte occidental de Asturias, senón que a parte occidental de León, o Bierzo, que tamén estaba dentro do reino social de Galicia, igual que estaba tamén dentro do reino cultural de Galicia, non? Polo o uso de galego, que ainda quedan reminiscencias hoxendía no Bierzo, e que naturalmente debería de ser moito máis, debería estar moito máis extendido no século 15. Sabemos unha cita de como se entendía que Villafranca do Bierzo estaba no reino de Galicia, e tamén hai nalgúnha crónica, non recordo en cal delas, que se comentaba no século XV, a finais do século XV, que Fernando o Católico vai con as súas tropas ata as cercanías de Galicia polos conflitos que tiñan con de Lemos. Entón, ao chegar a Ponferrada, din que chega á porta de Galicia. Eso é o que di a crónica, que estaba nas Ponferradas e a porta de Galicia, e as portas das casas forman parte das casas, naturalmente. Tanto o Bierzo, igual que o occidente de Asturias, estaba dentro do reino social e do reino cultural de Galicia, e logo dentro das competencias territoriales da Xunta Xeral do Reino de Galicia, no que naturalmente damos por feito que participaron diputados e outros representantes do Bierzo. No sur aparece a grande novedade, é dicir, a revolta se detén no río Miño. Eu me pregunto si cantos precedentes ten isto, é dicir, habría que estudiar a conflictividade social anterior á revolta irmandiña. Eu no que na documentación que coñezo non recordo que houbera conflictividade simultánea aos dous lados da fronteira, tendo en conta de que señores de Galicia tiñan vasalos e xurisdicións no que era o reino de Portugal, no norte de Portugal, e viceversa. Pero o que é seguro é que o derrocamento de fortalezas, que é a obra máis visible e máis contundente e máis determinante da revolta irmandiña, pois non traspasa as fronteiras do río Miño. Nun traballo eu estudiei o tema da fronteira galego-portuguesa na Edade Media e como a finais do século XV nos atopamos a unha fronteira máis clara que anteriormente. Na guerra de sucesión pola coroa de Castela de 1476, da que falaremos despois, pois resulta que encabezaba o bando portugués, neste caso Pedro Madruga, e se enfrenta despois da Alxubarrota nunha batalla co bando isabelino, co bando dos reis católicos, que estaba dirigido polo arcebispo Fonseca en Galicia, e se insultan, según Vasco da Ponte, se insultan. Eso é un dato moi moderno, o sea, moi escasamente medieval. Os galegos chaman os portugueses cebosos, cabrones, e os portugueses chaman aos da Galicia lucense ladrones gallegos ladrones. Bueno, en galego, todo. O que pasa que no recuento das casas antiguas do Reino de Galicia, Vasco da Ponte, traduce todo ao castelán. Entonces, o digo, polo tanto, é moi sorprendente porque non se trata de pititos nacionais, non? Parece esa, pare, como se nese momento era máis o que separaba que o que unía a galegos e portugueses. Eso hacia mil cara 1476, polo tanto, pues, 10 anos aproximadamente despois da revolta irmandiña. É dicir, unha proba de que a diferencia política superestructural estatal entre Galicia, pertencente á Coroa de Castela, e Portugal parece xa que efectiva, é a finais do século XV, e é algo que logo irá a máis no século XVI, naturalmente, unha vez que se consolidan como estados modernos, con unha administración, con unha capacidade de control de fronteiras, tanto no lado portugués como no lado de Castela, non? No que no estado monárquico que estaba integrado o reino de Galicia. Por lo tanto, a novedad nese momento non está hacia o leste, senón está cara ao sur. O ámbito da revolta social irmandiña nos dá o ámbito da nacionalidade galega nese momento, onde 3 séculos despois da escisión de Portugal vemos que a fronteira é efectiva. Hasta ese momento non o foi, como demostra, como se demostra por moitos datos, non? Estamos xa nas portas da modernidade. Os irmandiños, polo tanto, decía que a parte do ámbito de actuación falaríamos de como eles reivindican a nacionalidade galega. Obviamente este término non se usa, aparece ás veces a palabra nación, pero para decir de onde ven un, nada máis. Non responde a unha noción política, non? Entón, en xeneral, a definición que fai a tradición oral xenerada polos propios protagonistas irmandiños describe o levantamento como isto, como levantamento da xente común do Reino de Galicia a través de da Santa Irmandade contra señores, cabaleiros e prelaos. O sea que o protagonista non se refire solo ao Reino de Galicia, sino que o protagonista é social, é dicir, é a xente común do Reino de Galicia. Logo sabemos sobradamente que sendo eso, constituindo a xente común, as clases populares, a maioría, non solamente desde o punto de vista da base social da revolta irmandiña, sino a maioría dos cargos da revolta irmandiña, diputados, alcaldes, cuadrilleros, incluso con capitáns, aínda que solo temos o dato de un capitán labrego da zona da Ulla, Bartolo de Freiría, e son, claro, moito máis famosos os capitáns fidalgos, os cabaleiros, Pedro Sorio, Diego de Lemos, Alonso de Lazó, Lopo Pérez, Mariño de Lobeira, os Díaz Teixeiros e outros. Pero, bueno, de todas as maneiras, as testemunhas o que resaltan é o protagonismo social no levantamento dentro dos límites do Reino de Galicia. Eles entendían que a xente común constituía o Reino de Galicia. Para nós, a nacionalidade galega frente unha oligarquía feudal que acusada de traidores, ademais, como veremos agora. Eu titulei un dos meus libros sobre o tema irmandiño, Viva el Rei, porque era o único lema que está documentado da revolta irmandiña e o berraban pois, no, cando asaltaban e derrocaban as fortalezas. Eso, bueno, pon bastante en aprietos ao propio nacionalismo, non? Porque, claro, facer unha revolución social que todos admiramos, porque foi a única revolución que houve na historia de Galicia, e a máis exitosa, e ao mesmo tempo decir, berrar, viva el rei, pois parece contradictorio, pero é un paradoxo máis que nos sitúa no século XV, non na época da monarquía absoluta e menos aínda na época contemporánea, ni siquiera actual. Es decir, o que tiñan a cabeza os que berraban viva el rei era, non sabían a maior parte deles de que rei se trataba, nin que, o sei porque eso, o documentei e o estudiei. Solo unha pequena minoría ilustrada sabía que era o rei Don Enrique. O de cuarto yo puso a historiografía despois. Entón, tiñan na súa cabeza, na súa mentalidade colectiva, a idea de un rei imaginario e justicieiro, porque os apoiou na revolta contra os cabaleiros, contra os cabaleiros malfeitores, contra os señores do reino, porque casualmente, entre comillas, resulta que Enrique IV estaba en guerra civil coa nobreza de Castela, pola coroa de Castela, unha vez máis, a nobreza de Castela levantara contra o rei, ao seu irmán pequeno, o príncipe Alfonso, etc. E entón, Enrique IV sabía que a Santa Hermandade, reina de Galicia, era legitimista, apoyaba políticamente na guerra civil, inda que en Galicia non hubo batallas de esa guerra civil, todas foron na meseta, decir, en Castela, etc. E, sin embargo, sabía que esa nobreza derrotada polos irmandiños, na súa maior parte, era partidaria do príncipe Alfonso, que, digamos, mutatis mutantis, representaba o que representou un século antes Enrique II, a nobreza máis reaccionaria, neste caso, nas portas da modernidade. Gañou Enrique IV, gracias tamén ao apoio popular que tivo en Galicia e tamén noutros lugares da coroa de Castela, e el, para manter ese apoio da maioría galega que representada na Xunta Xeral do Reino de Galicia, pois primeiro permitiu que se formaran a Irmandade e logo, aínda con moitas dúbidas, o 6 de xullo de 1467, autorizou e deu por vós todos os derrocamentos que fixeran, de fortalezas que fixeran os irmandiños, e pediu aos alcaides das que se resistían que as deixaran nas mans da Santa Irmandade no seu nome. Ese apoio, pois, simplemente foi definitivo para que no imaginario irmandiño bulira esa, anduvera esa idea do rei xusticieiro que mandaba cartas a Galicia que se leían en asamblea apoyando a revolta irmandiña, vamos, a Santa Irmandade do Reino, vamos, como Juan Carlos o día do 23F, por facer un paréntesis actual, donde queda xa Juan Carlos e onde queda o 23F, verdad? Os irmandiños chamaban a nobreza galega traidores ao rei e fixeron a revolución social coa bandeira dunha monarquía que estaba pois no fío da navalla, claro, porque gañou a guerra civil Enrique IV, pero puido perdela, non? E entón, eles xogaron ese papel porque, a súa vez, Enrique IV, eu lle chamo o rei irmandiño, etc., aínda que logo acabamos de descubrir, por un análisis de ADN, que o seu irmán pequeno, o príncipe Alfonso, non morreu pola peste, senón que morreu envenenado, se acaba de descubrir, é dicir, que gañou a guerra civil tamén con malas mañas, non? Pero, sin embargo, tocante a Galicia, pois apoiou aquí unha revolta que él e os nobres máis cercanos a él de Galicia, como Álvaro Pérez Osorio, Marqués de Astorga e outros, non? Pero por conveniencia política e tamén porque non podía facer outra cousa, porque en plena guerra civil ninguén controlaba nada, é dicir, cada bando tiña as súas zonas de influencia, e Enrique IV tiña con razón a Galicia como unha zona de influencia directa del, pero tampouco controlaba, senón que a Santa Irmandade e a Xunta Xeral do Reino de Galicia da Santa Irmandade facía naturalmente o que quería. Non consultou o Correio de Arrocamento de Fortalezas, senón que foron aprobadas polo Rei a touro pasado, como un feito consumado, digamos, como un mal menor. Polo tanto, temos aquí algo que é moi perturbador para un nacionalismo contemporáneo, non? Porque que donde o nacionalismo que nace no século XIX é un nacionalismo que vai contra un Estado central, non? Pero aquí atopamos un Estado central, como sempre, unha superestructura con un poder feble, etcétera, que apoia por conveniencia política e porque non ten máis remedio en un momento de vacío poder provocado por unha guerra civil, pois unha revolta social que logo, de todas as maneiras, demostraron os cambios que en ese momento se estaban producindo en toda Europa, que tiña o vento da historia ao seu favor, porque estábamos no momento de pasar dun feudalismo medieval, duro, con unha nobreza refeudalizadora, moi agresiva, moi violenta, no caso de Galicia, a Galicia dos Pazos, a época do antigo réximen, que naturalmente eso foi visto polas xeneracións coetáneas con esos xeitos e protagonistas de esos xeitos como unha gran victoria. Daí que desde Castelao, por un lado, a tradición galeguista rinde pleitesía ao feito irmandiño como un feito importante na historia de Galicia, eso ven desde Biceto e desde Murguías, xa, pero ao mesmo tempo Castelao tamén se queixa da desaparición de esa clase dirigente señorial a que se lle podía atribuir pois un papel dirigente na nacionalidade galega, o cal foi certo na plena Edade Media, pero non na baixa Edade Media, onde, como pasa nos períodos de crise, pois é o que hoxe diríamos a sociedade civil quen toma o poder e desplaza a unha clase feudal que dominaba pola coacción e a violencia gracias a un sistema de fortalezas e que perdera, que iso máis importante, todo o consenso social, o apoio da Igrexa, que foron as súas primeiras víctimas, e o apoio do propio rei, porque traicionaron ao rei lexítimo, Enrique IV, na guerra civil. Por lo tanto, a historia por diante de calquera presuicio que moitas veces nacen polo desplazamento do presente ao pasado de situacións e de estrategias que non teñen moito sentido, ¿no? Que teñen as estrategias do nacionalismo periférico contra estados centralistas ten sentido no século XIX cando nace, ¿no? Pero non ten sentido nunha época tardo medieval onde o Estado estaba no ar, ¿no? E era débil e en plena guerra civil e os insurrectos lograron co apoio das clases medias e da Igrexa daquel momento, ninguén podía soportar máis, digamos, a oligarquía feudal, e lograron, pois, naturalmente, facerse co poder político daquel momento, polo menos hasta a Audiencia de Galicia, e de maneira que terminamos a época medieval pois dunha maneira triunfal, porque realmente eu defendo, se veño defendendo desde hai anos, que a modernidade en Galicia non empeza coa visita dos reis católicos nos anos 80 do século XV, sino coa revolta irmandiña no século nos anos 60 do século 20 anos antes, nos anos 60 do século XV, que serviu de exemplo de como facer justicia, de como garantir a paz, de como garantir a seguridade do reino para os propios reis católicos na súa primeira na súa primeira fase. Ben, o último. A pesar deso, ainda houve un último intento de reunificar a Galicia lucense e a Galicia bracarense, posterior á revolta irmandiña, 10 anos despois da revolta irmandiña, xa fixen mención, ten lugar outra guerra de sucesión pola coroa de Castela, pois un século despois da guerra Trastámara, polo tanto, non? E outra vez co Portugal actuando para intentar controlar, como nos anos 1366 e 1369, a coroa de Castela. Outra vez estivemos a punto de que, nun momento xa a finais do século XV, onde en toda Europa se estaba poñendo de actualidade a necesidade de crear estados modernos cun unha amplia base territorial, neste caso naturalmente peninsular, porque os condicionamentos xeográficos xustificaban un estado na península ibérica, e entón este estado se fixo mediante unha alianza entre a coroa de Castela e a coroa de Aragón, como todos sabemos, entre Isabel I de Castela e Fernando de Aragón, os reis católicos, pero estuvo a punto de ser resultado esa unificación institucional das diferentes coroas peninsulares, estuvo a punto de ser resultado dunha alianza entre a coroa de Portugal e a coroa de Castela. Onde, despois, non sabíamos, é moi difícil saber si a coroa de Aragón e, polo tanto, Cataluña quedaría como despois quedou Portugal, pois aillado do resto da península, ou se integraría xunto con Castela e Portugal nun estado moderno ou único. Non o sabemos porque, finalmente, unha vez máis, o bando portugués foi a última xa, perdeu, na época medieval, perdeu a guerra civil que se produxo despois da morte en 1474 de Enrique IV. A guerra, neste caso, foi a guerra interna, a guerra civil foi entre Isabel de Castela, irmán de Enrique IV, e Alfonso V de Portugal, que casou coa filla Xoana de Enrique IV. Vale? Chamada a Beltranesa, porque decíase na corte que era, non era filla de don Enrique, sino do seu valido, Beltrán de la Cueva. E parece moi probablemente, igual que máis que probable, que según Gregorio Marañón mesmo, que o propio Enrique IV era homosexual, non? Entonces, entre Alfonso V de Portugal e Isabel I de Castela, é a que me referirín antes, porque o bando portugués estaba dirixido por Pedro Madruga, xa dicen, e o bando de Isabel a Católica, mayoritario, na nobreza, nas cidades, etc., estaba dirixido polo arcebispo Fonseca. Esos 3 anos de guerra civil pois foron pois outro intento tardío, inútil, se queredes, moi a finais do século XV, moi a finais da Idade Media, de recuperar a unidade institucional da nacionalidade galego-portuguesa, non? Outra oportunidade perdida, e foi a última, xa non houve máis, de que o idioma común peninsular, ou polo menos do occidente peninsular, pois fora o galego portugués. Pedro Madruga, que foi un dos líderes da reacción anti-irmandiña, o máis bruto probablemente, pero o máis intelixente tamén, porque él, así como que era moi cruel cos cabaleiros que vencido, se lle cortaba o pescoce, sin embargo, pavoneábase moito das victorias irmandiñas, según Vasco da Ponte, exaxerando sempre o papel de Pedro Madruga. Sin embargo, él, como o resto dos señores, non reprimiron aos irmandiños despois das victorias militares que tiveron en Campais en 1469, sino que buscaron refacer o pacto social con eles. Non lle quedaba máis remedio. Cando Pardo de Cela, según unha testemunha do preto era Fonseca, lle dixo ao conde de Lemos, lle dixo que enchera os carballos cos seus vasalos, lle dixo que él non había de comer dos carballos. E, polo tanto, non hai nin un solo dato de ni siquiera pola parte do conde de Lemos tuvo no Bierzo un contencioso con un fidalgo que mandou asusticiar, pero e que fora irmandiño, pero me parece máis que unha cuestión personal que outra cousa que algo que eso que estamos da represión dos que gobernan cando hai unha revolta do que estamos moi acostumbrados por épocas posteriores, é dicir, pola época moderna e pola época contemporánea. Tampouco pola parte de Pedro Madruga hai ningún dato, nin dos Andrade, nin dos Moscoso, de ningún outro, simplemente porque fora tan irresistible a revolta irmandiña que non podía facer nada máis que tratar de adaptarse uns con máis coacción e outros, como o arzobispo Fonseca, con máis mão esquerda aos novos tempos do poder señorial reconstruído despois da revolta irmandiña que durou escasamente 10 anos porque a Audiencia Nacional creada na Coruña por reis católicos empezou a revisar todas as rentas feudais, etc. E a cumplir dende enriba moitas das reivindicacións que os irmandiños puseron en práctica durante os 2 anos do seu poder, 1467-1469. É curioso este Pedro Madruga, porque a Casa de Soutomaior sempre tivo intereses en Portugal, sempre, como todos os señoríos laicos e eclesiásticos do sur de Galicia. Sin embargo, por exemplo, en 1467, o 20 de abril, formada xa a Santa Irmandade do Reino de Galicia, aínda non empezaran os derrocamentos, pois sempre con estas maniobras, como a que fixo o conde de Lemos, pois Álvaro de Soutomaior, irmán maior de Pedro Madruga, que era a cabeza visible da casa de Soutomaior, el morreu en 1468 estando ocupado Tui e cercado polos irmandiños. Pero antes de morrer dixo que se cedera a cidade a Santa Irmandade. Foi a resistencia máis longa ao poder irmandiño que houbo. Pero bueno, Álvaro de Soutomaior intenta apoiarse na Santa Irmandade de Ourense contra a Santa Irmandade de Pontevedra, Tui e Baiona e consigue que os de Ourense, polas contactos que el tiña alí, en Ourense máis é moi coñecido que hai unha fracción conservadora forte na capital da diócesis, unha fracción conservadora forte na Santa Irmandade. Bueno, supoño que por esa vía Álvaro de Soutomaior conseguiu unha carta para que, como facían tamén os amigos de Enrique IV, para que a Santa Irmandade, neste caso de Pontevedra, Tui e Baiona, pois respetara as fortalezas de Álvaro de Soutomaior. A Santa Irmandade non respeta nin sequera as fortalezas dos seus propios dirixentes. Algún deles, por exemplo, Sueiro de Noguerol, comendador de Porto Marín, que derrocaron, supoño, co seu asentemento, a súa fortaleza, porque non había que izar unha en pé, porque eran todas elas niños, nidos, en castelán, niños de malfeitores. Entón, Álvaro de Soutomaior é interesante porque no documento, seguro que participou en na redacción no documento dos irmandiños de Ourense, solicitando que os de Pontevedra, Tui e Baiona respetaran as fortalezas de Álvaro Soutomaior, ainda non empezaran os derrocamentos, pois dicen que as fortalezas del di, porque ele era tamén irmão, porque a nobreza, nun principio, unha parte importante da nobreza galega se meteu na Santa Hermandad no comezo, porque como estaba apoiada polo rei e querían estar a ben co propio rei, etc. Algúns deles xogando aos dous bandos, non? Na Guerra Civil, pero bueno, nese caso se daban conta que eso era un movimento moi forte, que tiña un apoio social moi maioritario Galiza, se meteron. E empezaron a ter problemas cando a Irmandad decidiu, seguramente por amplio consenso en todas as xuntanzas locais e generales e tamén provinciais, que eran naquel momento as diócesis, decidiu primeiro controlar e logo derrocar as fortalezas. Entón, trataron de defender as súas. Dicen, Álvaro Soutomaior nese documento dice que eu son tamén irmão, tamén estou na Santa Irmandad, pero aquí nos interesa porque di outra cousa, que a minhas fortalezas, bueno, decían os irmandiños que as fortalezas de Álvaro Soutomaior son para defensa do reino en cuanto están, son esenciais para a defensa do reino en canto están no extremo do reino, é dicir, no sur de Galicia. Outro dato máis de que nese momento o reino de Galicia chegaba ata o Miño, sabéis onde está o castelo de Soutomaior, ben, entonces, que quere decir que confirma o ámbito da nacionalidade galega nese momento, xa que distanciada, máis distanciada que no século XII, XIII, XIV, incluso do reino de Portugal. E ademais dice que son esenciales para defender o reino de Galicia de quen? Dos portugueses. O sea, outra demostración de que nese momento a fronteira existe. E dan por feito que é necesario ter fortaleza na fronteira, moi típico do que será a Galicia moderna, as relacións modernas entre Galicia e Portugal. Pero, bueno, nos vemos aquí un Álvaro de Soutomaior moi galego, non? Lucense, pouco. Será cando el morre no ano 68, Pedro Madruga, irmán bastardo, accede a xefatura da casa de Soutomaior, co cometido, nada fácil, naturalmente, de recuperar o castelo, bueno, o lugar onde estuvo o castelo e a xurisdición da casa de Soutomaior. Aí prodúcese un cambio de xefatura nas casas nobiliarias galegas e acceden a esas xefaturas desas casas derrotadas, a maior parte deles exiliados. Algúns que se levaban mellor coa Irmandad no exilio interior en Galicia, pois sufren uns cambios na súa dirixencia. Son xente nova, como Pedro Madruga, os que se fan cargo, neste caso, da casa de Soutomaior, xa utilizando a fondo o apoio de Portugal. Porque el refúxiase en Portugal, despois da revolta irmandiña, el ven con un exército desde Portugal, con apoio, porque estaba casado con unha portuguesa, co apoio do seu sogro, ven con un exército portugués para tratar de desbaratar, como decían eles, a Santa Hermandad, e se xunta nas cercanías de Santiago con o arzobispo Fonseca, que viña de Salamanca, e co conde de Lemos, que viña de León, non? Bueno, o conde de Lemos non chegara a Valmalise, el tiña bastante con controlar o que era a diócese de Tui e de, perdón, de Lugo e de Mondoñedo. Ali xúntase os dous exércitos, o que viña de Salamanca con Fonseca e o que viña de Portugal con Pedro Madruga. E el, polo tanto, permanece durante tempo con cos portugueses pagados, non por él, que non tiña medio ningún, porque os señores quedaron, como decía Rui Vázquez, un cura irmandiño, sin terras e sin vasalos, decía él, desnudos, como chegaron ao mundo. E iso que quer decir? Que non tiñan nada, necesitaban o apoio exterior, todos necesitan o apoio exterior para organizar os exércitos da contrarrevolta que chegan a Galicia en 1469. E o feito de que veña cun exército portugués, pois digamos que completa o argumento que estamos facendo e explica como o límite do reino irmandiño de Galicia non trascendía o Miño, ao contrario, É dicir, o norte de Portugal serviu para organizar un dos exércitos da contrarrevolta que logran desbaratar nas batallas campais aos exércitos irmandiños. E el 10 anos despois, cando estala a Guerra Civil pola Coroa de Castela, que é interna na Coroa de Castela, pero realmente o protagonista polo bando contrario a Isabela Católica é o rei de Portugal, que estaba casado coa filla que se supoñía bastarda de rei Enrique, Xoana a Beltranesa. Que ademais, se non me equivoco, un apodo que ven da época xa, porque estaba moi corrido na corte, etcétera, pois a impotencia de Enrique IV. Eu penso que Gregorio Marañón estudiou iso, que máis ben se trataba de un caso de sexualidade. Entón, aí se produce un cambio importante, é dicir, que a estar o límite no río Miño da revolta irmandiña, pois simplemente significaba que a estrategia de Álvaro de Soutomaior de facerse valer coas súas fortalezas de defensor do Reino de Galicia non deu resultado, e para recuperar o poder da Casa de Soutomaior, o seu irmán, o novo xefe da Casa de Soutomaior, Pedro Álvaro de Soutomaior, Pedro Madruga, pois se compromete co rei de Portugal e 10 anos despois organiza o bando portugués en Galicia contra os fonsecanos e Isabel a Católica. De feito, ele era conde de Camiña, que se coñece tamén por ese título, que é certo. Tamén, el decía que era vizconde de Tui, pero se sabe que Enrique IV, antes de morrer en 1474, pois non o fixera conde de Tui, era falso ese título. Bueno, aí frustrouse definitivamente a posibilidade de unha reunificación da nacionalidade galego-portuguesa nun mismo ámbito institucional, nun mismo ámbito político, nun mismo ámbito monárquico, é dicir, como parte da mesma coroa. Xa non sei si dentro dunha coroa de Castela e Portugal, xa non sei si permanecería a división entre o norte de Portugal e a Galicia lucense, entre a Galicia lucense e a Galicia bracarense. Supoño que non, que se reunificarían, pero sempre á maneira dos lucenses, sempre controlando o poder monárquico en Castela. Castela, desde moi pronto, se aparece como, digamos, primeiro un condado, logo como un reino estratégico para o control da Península Ibérica. E se demostrará que sin a coroa de Castela, non, obviamente, non se forma un Estado unificado, un Estado moderno na Península Ibérica, como así foi, e iso quenes o souberon ver con máis claridade foron os cataláns, non? E Fernando Católico, que ademais era un dos exemplos máis queridos por Maquiavelo no Príncipe Moderno, é dicir, era un personaxe da modernidade total nese sentido, máis incluso que a súa muller Isabel, que claro, que é a que nos colle máis de cerca, porque sendo a reina de Castela, claro, tiña mando sobre o reino de Galicia. Polo tanto, eu creo que Pedro Madruga foi, desde o punto de vista da nobreza, o último representante dunha posible da nacionalidade galego-portuguesa, non? Xa desde unha óptica integracionista máis que separatista, porque o momento final da Edade Media é o momento de formación de grandes estados territoriales, non de escisións, non? En fin, por iso a min xa non deixa de sorprenderme que no debate interno no galeguismo ou nacionalismo sobre o reino de Galicia, un debate parecido ao que hai sobre o celtismo para a época prehistórica e antiga, pois ese debate sobre o reino de Galicia pois non deixa de sorprenderme que, influídos por Biceto e por, máis por Biceto que por Murguía, pois se busque o símbolo de esa nobreza baixo medieval en Pardo de Cela, polo feito obvio de que foi degolado polos reis católicos, pero non porque fora un defensor do reino de Galicia, sino simplemente porque fora un cabaleiro malfeitor. No preto de la Fonseca é evidente que esa imaxe que tiña en todo Galicia, que molestara o poder real, a igrexa, as cidades e aos seus vasalos, porque en definitiva era un advenedizo na nobreza, hábil e tamén violento, porque foi, insisto, o único que pediu represión contra os irmandiños, máis violento do punto de vista social que o propio Pedro Madruga. Entón nunca entendín ben por que se escolle eso como símbolo e non a Pedro Madruga. Eso nunha conferencia que día ya no Salán Pontevedra sobre Pedro Madruga, que desgraciadamente non había con estos artiluxios como agora, e polo tanto non me queda máis que un esquema, porque eso non cheguei a redactalo como nunca máis eu xa lles decía a asociación que me invitou, que era, se movía no ámbito galeguista, claro, eles estaban de acordo comigo, estábamos en Pontevedra, ¿no? De por que non se busca como referencia un Pedro Madruga que defendeu o bando portugués e que nun momento en que si eso hubiera tido éxito hubiera facilitado probablemente a reunificación da Galicia do Sur e da Galicia de noite do Norte nun reino máis que tivera xurisdición en todo o ámbito de fala e de escrita galega. Pero, en fin, isto o fan de todas as maneiras o de defender a opción, a opción de reunificarse con Portugal máis que continuar coa opción de reunificarse con León e Castela, que é a idea que meu amigo metido ahora historiador, en fin, con libros de éxito como Camilo Nogueira, que defende que en realidad non hubo reino de Asturias e de León, porque era reino de Galicia, basándose nos datos aos que eu fixe referencia do carácter galego, sobre todo no século XII e dos reis de León e antes da influencia predominante da nobreza galega na corte de Oviedo e na corte de León. Eso é unha opción, e a outra opción é recuperar as raíces medievais que fixeron galego-portuguesas, que fixeron construir unha nacionalidade con unha lingua e con unha cultura, cousa que en algunha medida si o fan os lusistas no ámbito lingüístico actuais e o independentismo galego que no que, en fin, non coincido en outras cousas, pero sin isto de reivindicar a nosos lazos históricos co norte de Portugal, que ahora teñen, neste momento en que tanto que se acabaron as fronteiras entre Galicia e Portugal, entre Portugal e España, por estar ambos estados na Unión Europea, que hoxe en día esa reivindicación de ese pasado común medieval, etc., pois está representado naturalmente pola Euroxión, ¿no?, que dirixe neste momento meu colega de xeografía e amigo Rubén Lois. Bueno, finalizo xa. Queda por dar un dato chamativo, pero antes vou falar dos reis católicos, porque ven a tono falar dos reis católicos para este tema de que pasa co idioma a finais da Edade Media. Sigue sendo Galicia un país prácticamente monolingüe na fala e na escrita, pero se dá unha influencia do castelán que, como explica Cerro Couselo nese articuliño valioso sobre por que, máis ou menos, non é literal, por que os escribanos gallegos empezaron a escribir en castellano, donde explica que simplemente nese primeiro momento do reinado dos reis católicos, o que está pasando xa se nota na segunda mitade do século XV. O que pasa simplemente é que aparecen xa cada vez máis arcebispos e bispos de orixen originarios de Castela, e tamén cas máis influencia portuguesa, por exemplo, na casa de Souto Maior, pero española, castelá no caso de outras casas señoriais. Explicamos como Conde de Lemos realmente tiña o seu señorío repartido entre León e Galicia, claro, entre León e Obiercio, que desde o punto de vista social e histórico forma parte do reino de Galicia nese momento, ¿no? Pero de todas maneiras se dá esa doble influencia, rotas as relacións co Portugal no momento dos reis católicos, naturalmente se facilita a influencia do castelán, que non se impón por decreto hasta Borbóns, realmente, o decreto de Nova Planta, no século XVIII, Felipe V en adiante. É dicir, que durante moito tempo eso é un fenómeno que vai por esa vía de influencia social. Tamén é moi importante cando os mosteiros galegos pasan a depender de sedes que están en Castela, fora de Galicia, e se produce, polo tanto, un fenómeno de castelanización que fará que o galego pase de novo a ser unha fala xa no século XVI. Atopei un episcolosio, un listado da Igrexa de Santiago, un listado de bispos, de arcebispos, en este caso, da Igrexa de Santiago, escrito a principios do século XVI, donde aparecen en galego unhas pequenas recestas, unha pequena biografía, unha referencia de cada un dos arcebispos desde 1464 ata 1507. O autor distingue os arcebispos galegos dos non galegos. Entre os non galegos está Rodrigo de Luna e están os dos Fonseca, Sofai e o fillo. E, ademais, é interesante porque, isto está escrito en principio do século XVI, salienta principalmente as fazañas e o bon prelado que foran, digamos, os prelados, os arcebispos de Santiago de orixen galega. É un pouco insusto porque tanto Fonseca Pai, que foi adversario primeiro e logo pactou a partir de 1469 cos irmandiños, e o seu fillo, que logo foi arzobispo de Foledo, fundador da Universidade de Santiago de Compostela, cuxa estatua está ali no patio de Fonseca, foron arcebispos moi de orixen salmantino, pero moi galegos e moi odiados ou queridos, sobre todo o Fonseca Bello, ¿no? Pero finalmente moi queridos e moi recordados. O Fonseca Fillo, fundador da universidade, foi xa a principios do século XVI, foi un arcebispo humanista, etc. De todas as maneiras, todavía, aínda, en principio do XVI, hai autores eclesiásticos que escriben en galego, que fa un episcolosio, que resaltan, subrayan, salientan o papel dos arcebispos galegos, que logo, en detrimento de Rodrigo de Luna e dos dous Fonsecas. A verdade é que todos tiveron, sobre todo os dous primeiros, moitos problemas para instalarse en Santiago e en Galicia. Moitos problemas. E que probablemente non era lleo a esos problemas a súa orixen foránea, a súa orixen de Castela. Rodrigo Luna era sobrino de, sobrino, sí, de Álvaro de Luna, y Fonsecas pues están enterrados en Salamanca, vamos, quiero decir que eran, que eran, que eran, que eran Dalí. Bueno, pues por esa vía entramos no estado moderno y que é un estado que nos leva a unha centralización cada vez máis forte hasta o absolutismo do borbónico, que donde chega a seus extremos maiores esa centralización e esa absolutización. Todavía nos primeiros tempos dos reis católicos, Castelao pon como exemplo de federalización o testamento de Isabel a Católica, onde, pois seguindo o costume medieval, pois o rei decía que era rei de Galicia, de León, de Asturias. Ás veces aparecen conxunto de reinos e ás veces simplemente puras unha lista de cidades, etcétera, que constituían, digamos, digamos a súa xurisdición desde o punto de vista real. Castelao sempre en Galicia indo pon como exemplo de federalismo, o cual demostra que o poder fragmentado típico do feudalismo, naturalmente, no momento que se empeza a formar o Estado moderno, se reflexa aínda na documentación. Faltarán un par de séculos para que o Estado se convirta nun Estado, o Estado moderno se convirta nun Estado absoluto. Entón, a lingua e a nacionalidade galega volve á matriz social, á matriz popular. Pasa de lingua literaria o noso idioma a simple fala, ata o resurdimento no século XIX, pero bueno, isto é outra historia.